George Orwell. Mõte, mida ta asus nüüd teoks tegema, oli päeviku pidamine. See ei olnud keelatud. Miski ei olnud keelatud, sest peale kui ei olnud enam olemas seadusi. Aga ilmsiks tuleku puhul võis olla kindel, et karistuseks on surmanuhtlus või vähemasti 25 aastat sunnitöölaagrit. Winston pani sulepea otsa ja pühkis selle õlist puhtaks. Sulg oli vanaaegne riist, mida kasutati harva isegi allkirja andmiseks. Ja ta oli hankinud selle salaja, suure vaevaga. Lihtsalt tundes, et see ilus kreemias paber on seda väärt, et sinna kirjutataks ehtsa sulega, selle asemel, et kriipida seda tindipliiatsiga. Tegelikult ei olnud ta harjunud käega kirjutama. Peale väga lühikeste märkmete dikteeriti kõik, mis vaja, kõnekirjurile. Aga praeguseks otstarbeks see muidugi ei kõlvanud. Ta kaistis sule tindipotti ja jäi hetkeks kõhklema. Värin käis läbidas südame. Paberile jälje jätmine oli otsustav tegu. Väikeste kohmakate tähtedega kirjutas ta. 4. aprill 1984. Ta ajas end sirgu. Teda valdas täielik kabitustunne. Kõigepealt ei teadnud ta vanduda, kas praegu ikka on 1984. aasta. Tõenäoline see oli, sest ta oli üpris kindel, et ta on 39-aastane ja ta arvas, et on sündinud 1944 või 45. Aga praegusel ajal oli võimatu ühtegi ajamomenti fikseerida suurema kui paari aastase täpsusega. Ja äkki tabas teda kõhklus. Kellele ta õieti kirjutab seda päevikut? Tulevikule? Neile, kes pole veel sündinud? Ta mõte tiirles mõne hetke kahtlase taatumi ümber päevikus ja põrkas siis mütsatades vastu uus keele sõna. Kaksisoism. Nüüd alles jõudis tema teadvusse, kui suure asja ta on ette võtnud. Kuidas saab suhelda tulevikuga? See on juba loomu poolest võimatu. Tulevikas sarnaneb olevikuga, mis puhul see ei kuula teda, või erineb olevikust ja siis ei ole tema kitsikus sellele mõistetav. Tükk aega ta istus ja vahtis tuimalt paberile. Teleekraanist tuli nüüd räiget marsimuusikat. 1984. Imelikul kombel paistis, et ta ei olnud kaotanud mitte ainult väljendusvõimet, vaid on koguni ära unustanud kõik selle, mida ta oli kavatsenud öelda. Ta oli nädalate kaupa end selleks silmapilguks ette valmistanud. Ja talle polnud kordagi pähe tulnud, et see nõuab veel midagi muud peale julguse. Kirjutamine ise saab olema kerge. Tal tarvitseb vaid paperile panna see ilmlõpmatu ärev monoloog, mis oli jooksnud ta peas aastate kaupa. Kuid praegusel hetkel oli see monoloogi katkenud. Pealegi oli ta veenilaiendi haavand hakanud talumatult sügelema. Aga ta ei julgenud seda kretsida, sest kui ta seda tegi, lõi sinna alati põletik sisse. Sekundid tiksusid. Ta ei tajunud muud kui enda ees oleva lehe tühjust, nahas sügelemist pahklu kohal, muusika mürtsumist ja kerget uima joodud džinnist. Järsku hakkas ta täielikus paanikas higistama. Ta jõudes vaid ähmaselt, mida ta paperile paneb. Tema väike, kuid lapselik käekiri hüples lehel üles alla, kaotades algul ära suured tähed ja lõpuks punktid. 4. aprill 1984. Eile õhtul kinos. Puhasõja filmid. Üks väga hea põgenike laevast, mida pommitati kusagil Vahemerel. Publikule tegid suurt lõbu kaadrit tohutu paksust tümakast mehest, kes püüdis helikopteri eest ära ujuda. Algul näidati, kuidas ta püherdab vees nagu pringel. Siis näidati teda läbi helikopteri kuulipildu ja sihiku. Siis oli ta auke täis ja meri tema ümber roosa ja ta vajus nii äkki põhja, nagu oleks tal aukudest vesi sisse läinud. Publik mõirgas naerda, kui ta põhja vajus. Siis näidati päästepaati, mis oli lapsi täis ja mille kohal rippus helikopter. Paadi ninas istus üks keskealine naine, vist juuditar. Väike 3-aastane poiss üles. Poiss karjus hirmu pärast ja surus oma pea tema rindade vahele, nagu tahaks ta end temasse puurida ja naine hoidis tal ümber kinni ja püüdis teda rahustada, kuigi oli ka ise hirmus sinine. Varjatas teda nii hästi kui suutis, nagu loodaks, et tema käed kaitsevad last kuulide vastu. Siis viskas helikopter sinna 20 kilose pommi, kohutav plahvatus ja paat lendas pilbasteks ja siis oli seal haruldane kaader lapse käest, mis lendas üles, otse üles vastu taevast kaamera helikopteri ninas oli seda nähtavasti jälginud ja seda saatis võimas aplaus parteilaste istekohtadelt, aga üks naine all prolede saali osas. Piistis äkki lõugama ja karjus, et seda ei tohiks lastele näidata, seda ei tohiks, neile pole õigust seda näidata, lastele ei tohi seda näidata, aga politsei viis ta minema. Ma ei usu, et temaga midagi tehakse, keegi ei oli sellest, mida proled ütlevad, tüüpiline prolede reaktsioon, nad ei... Winston katkestas kirjutamise. Osalt sellepärast, et ta käsi tõmbus krampi. Ta ei teadnud, mis oli teda pannud seda soppa endast välja valama. Aga imelik oli see, et samal ajal oli tema selge kuju võtnud üks hoopis teistlaadi mälestus. Seda võrd kuju võtnud, et ta oli peaaegu valmis seda kirja panema. Ja ta taipas nüüd, et just... Selle teise juhtumi pärast oli ta järsku otsustanud koju tulla ja hakata täna päevikut pidama. See oli juhtunud hommikul ministeeriumis. Kui millegi nii häguse kohta saab üldse nii öelda. Oli umbes 11 ja arhiivi osakonnas, kus Winston töötas, tassiti toole boksidest välja, keset saali suure teleekraani ette. Valmistuses 8 vihkamise minutiks. Winston oli just ühes keskmises reas istet võtmas, kui äkki astus saali 2 inimest, keda ta nägupidi tundis, aga kellega ta polnud rääkinud. Üks neist oli tüdruk, keda ta koridoris sageli kohtas. Winston ei teadnud tema nime, aga ta teadis, et see tüdruk töötab ilukirjandusosakonnas. Arvestades seda, et ta oli näinud teda õliste käte ja mutrivõtmega, võis arvata, et ta oli mingi tehnik mõne romaani kirjutamise masina juures. Tüdruk oli enesekindla olekuga umbes 27-aastane, paksude tumedate juuste, tedretehnilise näo ja kiirete sportlike liigutustega. Ümber tema tunkede oli mitmekordselt keeratud kitsas helepunane vöö. Noorte antiseksuaalsuse liidu tunnus. Küllalt tihedalt, et tõsta esile tema puusade vormikust. Winstonile oli ta olnud esimesest pilgust peale vastumeelne ja ta teadis ka põhjust. See oli hokiväljakute ja külmade supluste, ühiste matkade ja üldise idee puhtuse õhkond, mis tüdrukud saatis. Winstonile olid vastumeelsed peaaegu kõik naised, eriti aga noored ning nägusad. Just naised. Eeskätt noored naised olid partei kõige fanaatilisemad pooldajad, loosungineelajad, vabatahtlikud nuhid ja ketserluse väljanuuskijad. See tüdrukaga jättis talle ohtlikuma mulje kui ükski teine. Ükskord koridoris vastu tulles oli tüdruk talle heitnud kiire kõrvalpilgu, mis oleks teda nagu läbi puurinud, nii et ta tundis hetkeks jäist hirmu. Tal käis peast läbi isegi kahtlus, et see tüdruk on ehk mõttepolitsei agent. See ei olnud tõsi küll kuigi tõenäoline. Aga siiski ta tundis iseäraliku ängistust, milles hirm segunes vaenulikkusega ja niimoodi iga kord, kui nad kohtusid. Teine tulija oli mees, nimega O'Brien, sisepartei liige, kellel oli nii kõrge ja nii tähtis ametikoht. Et Winstonil oli sellest vaid ähmane ette kujutus. Toolide ümber sagivad inimesed vakatasid paugu pealt, kui nad nägid sisepartei liikme musti tunkesid. O'Brien oli suur turske mees, jämeda kaela ja tahumatu, pentsiku, brutaalse näoga. Aga hoolimata tema heidutavast välimusest, oli tema käitumises teatavad sarmi. Tal oli iseäralik komme oma prille kohendada, mis oli imelikult relvitustav, mingil seletamatul moel imelikult kultiveeritud seda liigutust. Oleks võinud võrrelda 18. sajandi aadlimehe ninatubaka toosi pak, kui keegi veel niisugustes kategooriates oleks mõelnud. Winston oli O'Brienit näinud tosin aasta jooksul oma tosin korda. Ta tundis tema vastu sügavat huvi ja mitte sellepärast, et teda kõitis kontrast O'Brieni käitumise ja tema boksi ja välimuse vahel. Eeskätt toitis tema huvi salajane veendumus või siis ehk mitte veendumus, vaid lootus. Et O'Brieni poliitiline õigeusklikkus pole täiuslik. Miski tema näos sisendas seda vastupandamatult. Aga muidugi, võibolla see ei olnud siiski ketserlus, mis oli kirjutatud tema näkku, vaid lihtsalt intelligents. Igal juhul jäi temast mulje kui inimesest, kellega võiks rääkida. Kui õnnestuks kuidagi petta teleekraani ja jääda temaga nelja silma alla. Winston ei olnud küll iial teinud vähimatki katset seda oletust kontrollida. Ja muidugi polnud tal selleks võimalustki. Sel hetkel vaatas O'Brien oma käekella, nägi, et kell on peaaegu 11:00 ja otsustas ilmselt jääda arhiivi osakonda kuni 2 vihkamise minutit on möödas. Ta võttis istet samas reas, kus Winstongi paari tooli kaugusel. Nende vahel istus väike punase juukseline naine, kes töötas Winstoni kõrvalboksis. Tumedate juustega tüdruk istus otse tema selja taga. Järgmisel hetkel, nagu tööle oleks hakanud mingi tohutu õlitamata masinavärk, prahvatas otsaseinas olevas suures teleekraanis saali kohutav krigisev kõnehääl. See käis hammastest läbi ja ajas kukla karvat turri. Vihkamine oli alanud. Nagu tavaliselt, ilmus ekraanile Emmanuel Goldsteini. Rahvavaenlase nägu. Siit sealt vaatajate hulgast kostis sisinat. Väike punase juukseline naine piiksatas hirmust ja vastikusest. Goldstein oli renegaat ja ususalgaja, kes kunagi ammu, kui ammu, seda ei mäletanud täpselt enam keegi, oli olnud üks partei juhtivaid tegelasi, peaaegu suure venna tasemel, ja oli siis hakanud arendama kontrrevolutsioonilist kõrvaltegevust, oli surma mõistetud, aga oli salapärasel kombel põgenema pääsenud ja kadunud.